16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku emisije vijesti dana.
Libija na ivici građanskog rata. Građani BiH bezbjedni. Među 750 ljudi blokiranih u kampu za izgradnju željezničke pruge nalazi se i 200 Srba.
Parlament Srpske usvojio nacrt amandmana 122 na Ustav Republike Srpske, prema kojem parlament može imati 3 potpredsjednika.
Formiranje vlasti u BiH sprečavaju ljudi koji su se usavršili za pravljenje problema, izjavio Valentin Incko.
Počelo svjedočenje Berka Zečevića na suđenju Radovanu Karadžiću.
Protesti u Zagrebu. Traži se ostavka Jadranke Kosor.
Vrijeme oblačno i hladno. Libija se nalazi na ivici građanskog rata. Kako javljaju svjetske agencije, u sukobu protiv demonstranata vojska koristi borbene avione i bojevu municiju. Među 750 ljudi koji su blokirani u kampu za izgradnju željezničke pruge u libijskoj pustinji, nalazi se i oko 200 Srba. Prema posljednjim informacijama, u sukobima u Libiji ubijeno je oko 400 ljudi. Očevici koji su izbjegli iz Bengazija u Egipat tvrde da je u sukobima ubijeno 2000 ljudi. Pripremio Predrag Vulin.
Libijska državna televizija danas je demantovala tvrdnje vodećih svjetskih medija da je nad građanima koji protestuju protiv vlade izvršen masakr i takve informacije nazvala lažima. Libijski predsjednik Muammer al-Gaddafi demantovao je glasine da se nalazi u Venecueli, a zbog krize u Libiji sazvana je hitna sjednica Savjeta bezbjednosti u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Politički komentator iz Republike Srpske Gostimir Popović u izjavi za naš radio upozorio je na mogućnost eskalacije sukoba zbog nekoliko neprijateljskih frakcija i velike količine oružja koja se nalazi u ovoj sjevernoafričkoj državi.
To je deo takozvane projektovane teorije haosa koja se realizuje na ovom prostoru i sa jasnim ciljem da se ceo taj prostor destabilizuje i da ceo taj prostor postane krizno žarište.
Libijski vazdušni prostor je zatvoren za saobraćaj, a više hiljada stranih državljana ostalo je blokirano u toj zemlji čekajući dozvolu za evakuaciju. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, jedan avion iz Beograda trebao je krenuti put Tripolija, gdje je prema nepotvrđenim informacijama ima oko 500 građana Srbije koji čekaju da budu evakuisani. Do planiranog leta ipak nije došlo jer je libijska strana povukla ranije date garancije, a tokom dana su nastavljeni pregovori u kojima učestvuje potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da su građani BiH u Libiji bezbjedni te da nema povrijeđenih. Sa vanredne konferencije za novinare koja je upravo završena javlja se Radan Škipina.
Rukovodilac tima Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine za praćenje situacije u Libiji, Zoran Perković, saopštio je na vanrednoj konferenciji za novinare u Sarajevu da je pokrenuto više aktivnosti s ciljem organizovanja evakuacije naših radnika iz Libije. U toj zemlji boravi između 1200 i 1500 radnika iz Bosne i Hercegovine, a prioritet za evakuaciju su žene i djeca. Aviokompanija BH Airlines obavit će prevoz svih naših radnika koji izraze takvu želju, kazao je Perković. Ambasada Bosne i Hercegovine u Tripoliju u stalnom je kontaktu sa turskom ambasadom kako bi se jedan broj naših radnika brodovima evakuisao iz luke Bengazi. Libijske vlasti ne traže za državljane Bosne i Hercegovine takozvane izlazne vize kao za ostale državljane, rekao je Perković. On nije mogao da potvrdi da se među građanima Bosne i Hercegovine u Libiji nalazi oko 25 radnika firmi Kosmos i Neymar iz Republike Srpske. Osim sinoćnjeg incidenta kada je jedan broj radnika iz Bosne i Hercegovine povrijeđen u tuči sa pljačkašima koji su nasrnuli na imovinu firme u kojoj su radili naši radnici, drugih primjera ugrožavanja bezbjednosti nije bilo, rekao je Perković. Uz preporuku građanima Bosne i Hercegovine da ne putuju u nemirima zahvaćenu libijsku domahiriju, iz Ministarstva inostranih poslova je sugerisano da se ne putuje ni u Bahrein, Jemen, Alžir i Maroko.
U Libiji se trenutno nalaze radnici 15 firmi iz Bosne i Hercegovine koje uglavnom posluju u oblasti građevinarstva i u energetskom sektoru. Među njima su i radnici Banjalučkog kosmosa i Neimarstva iz Trebinja. Opširnije Mirjana Srdić.
U Tripoliju se nalaze 4 radnika banjalučke firme Kosmos koji čekaju da budu evakuisani. Prema riječima direktora ove firme Slavka Petrovića, svi radnici su bezbjedni i s njima su u svakodnevnom kontaktu. Pregovara se o njihovoj evakuaciji u BiH, kaže Petrović.
Ono što je karakteristično dole za Libiju je problem, znači, za povratak ljudi, odnosno izlazne vize, ali koliko imamo informaciju, to će teći ovaj put, znači što se tiče evakuacije bez izlazne vize, pasoši su kod njih i trenutno čekaju poziv da ih pozovu na aerodrom da idu ono po planu evakuacije. Postoji mogućnost da to bude možda već danas ili večeras, sve zavisi, znači, od dozvole kad će biti dozvoljeno, znači da sleti avion koji će ih pokupiti, ono, da ih doveze nazad.
Petrović nije želio da imenuje radnike kao ni kontakte njihovih porodica, te nismo uspjeli saznati da li su se čuli s njima. S obzirom na to da se direktor trebinjskog preduzeća Neimarstvo također nalazi u Libiji, niko iz ovog preduzeća nije želio da govori o tome gdje su i kako su njihove kolege.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na 4. redovnom zasjedanju usvojili su nacrt amandmana 122 na Ustav Republike Srpske po kojem parlament može imati do 3 potpredsjednika umjesto dosadašnja 2. Ovaj nacrt upućen je u javnu raspravu. Narodna skupština počela je raspravu o prijedlogu zakona o katastru Republike Srpske po hitnom postupku kojim će biti uspostavljena tačna i ažurna evidencija o nepokretnostima i pravima nad njima. Poslanici su danas održali i aktuelni čas postavljajući pitanja premijeru. Pripremila Ivana Frank.
Tokom aktuelnog časa Slavka Vučurevića iz PDP-a interesovalo je da li vlada ima plan za oživljavanje privrede u istočnoj Hercegovini. Premijer Džombić je odgovorio.
Naravno da ćemo obilaziti sav teren, ne moramo održavati sjednicu vlade, možemo samo otići delegacije vlade da razgovara o svim problemima i to ćemo raditi u budućem periodu, ne samo u Trebinju i u tom regionu, nego u svim ostalim regionima, razmatrajući sa privrednim subjektima koje probleme možemo rješavati u narednom periodu.
Poslanik DNS-a Svjetlana Sredić podsjetila je da je u Republici Srpskoj trenutno nezaposleno oko 148.000 lica i pitala premijera dokle vlada stigla sa izradom strategije zapošljavanja od 2011. do 2015. godine. Džombić kaže da su svjesni ove situacije.
Mi smo jučer na Ekonomsko-socijalnom savjetu usvojili strategiju i ona će vrlo brzo ići u Narodnu skupštinu proceduru.
Obrazlažući odredbe zakona o katastru, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Tihomir Gligorić rekao je da je u Srpskoj neophodno uvođenje jedinstvene evidencije nekretnina. Ovim zakonom uspostavit će se tačna i ažurna evidencija o nepokretnostima i pravima na njima, čime će biti deblokiran pravni promet nepokretnosti u Srpskoj i obezbjeđena pravna sigurnost fizičkih i pravnih lica, kako u Srpskoj, tako i potencijalnih inostranih investitora, istakao je Gligorić.
Nezadovoljni su, znači, svi postojećim stanjem, neopravdano dugim čekanjem naših građani ili nemogućnosti da ostvare svoja prava. S pravom su nezadovoljni privredni subjekti, investitori. U mnogim opštinama u zemljišnim knjigama se kao vlasnici dalje vodi, aj počeću istorijski, Otomansko carstvo, Austro-Ugarska, Nezavisna država Hrvatska.
Tokom rasprave većina poslanika zamjerila je što se ovaj zakon razmatra po hitnom postupku, cijeneći da je ovaj akt trebalo da prođe javnu raspravu. Slobodan Popović iz kluba SDA-SDP kaže da će ovaj zakon nanijeti nenadoknadivu štetu lokalnim zajednicama.
I definitivno siromašenje svih jedinica lokalne samouprave, obzirom da je opšti interes apsolutno zanemaren, na račun pojedinačnog interesa ograničenog broja fizičkih i pravnih lica. Dozvolite da je ovo vrlo teška konstatacija. A potpisan je predsjednik predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, gospodin Dragoljub Davidović.
Rasprava o prijedlogu zakona o katastru Republike Srpske biće nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova.
Rusija ne podržava pismo visokog predstavnika u BiH Valentina Incka i ostalih članova Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, koje je poslato predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Igoru Radojičiću u vezi sa prijedlogom zakona o katastru.
Razlog je to što stav visokog predstavnika proizilazi iz njegove odluke od 5. januara u vezi sa zakonom o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, a koju nismo podržali, rečeno je za Srpsku novinsku agenciju ambasadi Rusije u BiH. Incko je izjavio da će sačekati da vidi šta će uraditi Narodna skupština Republike Srpske kad je riječ o državnoj imovini i da će onda reagovati na odgovarajući način.
Lideri koalicionih partnera SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije Milorad Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić razgovarali su danas o aktuelnoj političkoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Srpskoj. Istakli su opredjeljenost za institucionalnim jačanjem Republike Srpske uz striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma, informiše Zorana Marković.
Donošenje zakona o katastru ne može biti predmet interesovanja OHR-a, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik, ali može u državi u kojoj je OHR spekulisao do sada namećući određena rješenja prema kojima se pitanje katastra rješavalo u sudu, a evropska praksa je da se on locira u sektor izvršne vlasti.
Direktive EU nalažu do 15. godine da se upravo na ovom modelu koji smo mi ovdje danas predložili urede pitanja evidencija u zemljama EU. Prema tome, ovo nije pitanje suprotno Daytonu, OHR je potpuno promašio i ako OHR nametne bilo kakvu zabranu, neće biti objavljen u službenom glasniku, pa to mi isto morat će formirati svoj službeni glasnik negdje na Marsu, pa nek on to provode kako hoće.
Zajedničkom politikom koalicionih partnera i vlade osmislit će se paket socijalnih i ekonomskih mjera koje bi poboljšali i dali podstrek tim oblastima. Koalicioni partneri dali su punu podršku projektima koje vlada sprovodi u cilju jačanja ekonomije Srpske. Lider DNS-a Marko Pavić naglasio je da je na sastanku ponovljena opredjeljenost koalicije da putem institucija Republike Srpske grade bolju Republiku Srpsku.
U svim našim poslovima i svim aktivnostima Dejtonski mirovni sporazum i ustav iz Dejtona moraju biti osnova našeg djelovanja. I da svako onaj ko misli da će formirati zajedničke organe kršeći ustav i Dejton neće moći dobiti podršku iz Republike Srpske.
Koalicioni partneri podržali su inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske da se formira fond za pružanje pravne pomoći licima kojima se sudi na sudu BiH. Lider Socijalističke partije Petar Đokić ističe da fondacija može da se napravi na principu opšte solidarnosti građana kako bi građani imali osjećaj sigurnosti i podrške u borbi da dokažu svoju nevinost.
Svaki od građana Republike Srpske koji je u ovom periodu dospio u poziciju da bude odgovoran, imenom i prezimenom nikada to ne bi bio da nije bio u odbrani Republike Srpske. Oni koji su učinili zločine nikada neće uživati podršku našu zajedničku, niti bilo koga koji je normalan. Ali oni ljudi koji su po nekoj komandnoj liniji, samo zato što su bili negdje u lancu, odgovorni ljudi, dospjeli na optužnice i odgovaraju, mislim da im ova Republika Srpska mora pružiti pomoć i podršku da se brane.
Koalicioni partneri najavili su sljedeći sastanak u utorak i najavili da bi tada između ostalog trebali razgovarati o kadrovskim rješenjima i kadrovskim popunama u određenim institucijama.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko smatra da domaći političari neće odvesti BiH u Europsku uniju i da tu ulogu moraju preuzeti građani. Incko tvrdi da u Bosni i Hercegovini formiranje vlasti sprječavaju ljudi koji su se usavršili za pravljenje problema. O eventualnim sankcijama zbog neformiranja vlasti visoki predstavnik još ne razmišlja, ali je na konferenciji građanskih inicijativa u Sarajevu naglasio da su sve mogućnosti otvorene. Milan Stojić.
Ili politički sistem ne djeluje ili ga trenutno političko rukovodstvo nije učinilo djelotvornim, zbog čega vlast nije formirana, ocijenio je visoki predstavnik Valentin Incko, ali nije naveo imena onih za koje smatra da su se usavršili u upravljanju problema. Podsjećajući da se ušlo u peti mjesec formiranja vlasti u BiH i da su tokom tog perioda na čekanju hitne mjere za nastavak procesa integrisanja u Europsku uniju, a ekonomija u padu, Incko je poručio da se takva situacija ne može produžavati i tolerisati.
Ono što se često zaboravlja u medijskom praćenju trenutnih razgovora o koaliciji je da neuspjeh do sada u postizanju konsenzusa ima negativan utjecaj na materijalnu dobrobit miliona građana. Velika većina građana BiH saglasni su u sljedećem. Žele živjeti u normalnoj, prosperitetnoj demokratiji koja je u potpunosti integrisana u Europu. Građanske inicijative moraju istupiti napred i ponuditi i popuniti prazan prostor. Jer jasno je da političke stranke neće odvesti ovu zemlju u Europu, osim ako ih građani ne privole i nagovore da to učine.
Ambasador Švedske u BiH Boze Hedberg rekao je da nove vlasti u Bosni i Hercegovini moraju da stave program Europske unije na prvo mjesto. Njihova je odgovornost da se izbjegne zaostajanje za drugim zemljama u regiji. Puno toga još mora biti učinjeno kako bi se koristi članstva u Europskoj uniji približile građanima BiH, rekao je Hedberg.
Bivši visoki predstavnik Miroslav Lajčak sutra će u svojstvu izaslanika visokog predstavnika Europske unije za bezbednost i spoljnu politiku Catherine Ashton doputovati u BiH. Kako je najavljeno, razgovarat će sa članovima predsjedništva i političkim liderima. U Sarajevu bi Lajčak trebalo da razgovara sa liderima SDP-a, SDA, HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 i Saveza za bolju budućnost, a u Banja Luci sa predsjednicima SNSD-a i SDS-a. Zvanično nema najave o čemu će se razgovarati, ali se pretpostavlja da će biti riječi o formiranju vlasti u BiH.
Slušate Dnevnik. Udruženja porodica nestalih lica iz Republike Srpske i Federacije BiH pozvala su na današnji okrugli sto u Istočnom Sarajevu predstavnike tužilaštava nadležnih za proces traženja, ekshumacija i identifikacija nestalih, ali se niko nije odazvao niti iz BiH tužilaštva, niti iz okružnih i kantonalnih tužilaštava. U toku je sastanak sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom, informiše Vesna Stakić.
Tužilaštva su od 1. januara ove godine preuzela nadležnost za traženje, ekshumacije i identifikacije nestalih u proteklom ratu u BiH, ali porodice u oba BiH entiteta do sada i pored više pokušaja nisu uspjele ostvariti kontakt. Milan Mandić, predsjednik Saveza udruženja porodica nestalih Republike Srpske, kaže da porodice zahtijevaju hitan sastanak sa tužiocima, što je i jedan od zaključaka današnjeg skupa.
Navodno da imaju formirano 6 timova koji će pratiti te ekshumacije i upravo smo htjeli od njih čuti koliko su oni stručno osposobljeni za to.
Ukoliko se tužilaštva ponovo ogluše o zahtjeve porodica nestalih koje očekuju da ih upoznaju sa planovima u procesu traženja, udruženja iz oba BiH entiteta bit će prinuđena na radikalnije mjere, najavljuje predstavnik hrvatskih porodica u savjetodavnom odboru instituta Zvonimir Hubinek.
Postoji ona narodna gluhima se ne svira, pa gospodo, valjda ćete čuti onda kad vam dođemo pred zgradu i javno prosvjedujemo sa našim zahtjevima.
Zahtjev porodica nestalih iz Republike Srpske i BiH Federacije je da se savjetodavnom odboru Instituta za nestala lica statutarno obezbjede veće kompetencije. Razlog je što pojedincima i unutar instituta odgovara da se proces traženja nestalih odugovlači, kaže član savjetodavnog odbora Ahmet Grahić.
Pojedincima to ne odgovara da se pronađu nestale osobe, a mi kao porodice samo imamo taj jedan cilj, da se pronađe grobnica, da se tijelo identifikuje i da se da porodici na ukop.
Porodice nestalih također očekuju konačnu primjenu zakonom o nestalim ustanovljenog fonda za pomoć porodicama, kao i finansiranje udruženja porodica iz budžeta Bosne i Hercegovine. Suosnivači instituta, Savjet ministara BiH i ICMP obavezuju da razriješe kadrovske probleme u upravnom odboru i kolegijumu direktora instituta za nestale, te da radna grupa instituta otpočne pregled posmrtnih ostataka u spomen kosturnicama i halama u oba entiteta. Savez udruženja porodica nestalih Republike Srpske ove stavove iznijeće je i visokom predstavniku Valentinu Incku, od kojeg očekuje da svojim autoritetom utiče na implementaciju odluka Ustavnog suda BiH po apelacijama porodica nestalih sarajevskih Srba.
Na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu počelo je svjedočenje balističara Berka Zečevića, protiv kojeg je sudsko vijeće prošle sedmice suspendovalo postupak za nepoštovanje suda do kraja svjedočenja u ovom predmetu. Prema nalogu sudija, Zečevićevo saslušanje bit će uživo.
Apelaciono vijeće suda BiH trebalo bi da najkasnije početkom naredne sedmice donese konačnu odluku o slučaju Tihomira Purde, nakon što je njegov advokat Josip Muselimović uložio žalbu na presudu prvostepenog vijeća o njegovom izručenju Srbiji, koja ga tereti za ubistvo srpskih ranjenika i bolesnika u Vukovaru 1991. godine.
Apelaciono vijeće razmatrat će žalbu u hitnom postupku, nakon čega će ministru pravde BiH Bariši Čovaku biti dostavljena preporuka s kojom se on može, ali i ne mora saglasiti.
Vijeće od 5 sudija Ustavnog suda BiH danas je odbacilo kao neosnovanu apelaciju Slavka Perića, kojeg sud Bosne i Hercegovine tereti za učešće u događajima u Srebrenici u ljeto 1995. godine, protiv dva rješenja suda BiH uz ocjenu da njima nisu prekršeni Ustav Bosne i Hercegovine i Europska konvencija.
Odbijena je i apelacija Nisveta Gasala i Musajba Kukavice protiv rješenja suda BiH. Gasal i Kukavica su optuženi za ratni zločin 1993. u Bugojnu.
U Banja Luci je danas otvoreno odjeljenje za podršku svjedocima pri Okružnom sudu i Okružnom tužilaštvu, koje je dio projekta izgradnje kapaciteta za procesuiranje ratnih zločina. Rad ovog odjeljenja bazira se na zaštiti identiteta svjedoka prilikom svjedočenja u kaznenom postupku. Prilog Nevene Stanković. Ministar pravde Republike Srpske Đerald Selman zadovoljen je radom okružnih sudova u Srpskoj, posebno radom Banjalučkog koji uspješno rješava predmete ratnih zločina bez političkog uticaja, bezbjednosnih ili bilo kojih drugih problema. Treba omogućiti prenos predmeta ratnih zločina sa suda Bosne i Hercegovine na okružne i kantonalne sudove da bi se ovi predmeti brže rješavali i da bi žrtve dobile određenu satisfakciju.
Mi smo u ovom projektu preuzeli na sebe obavezu da ćemo od 2012. godine u svim sistematizacijama dati saglasnost za proširenje određenog prijema, određenog broja pedagoga i psihologa.
Riječ je o veoma bitnom projektu bez kojeg svjedoci ne bi imali zaštitu potrebnu za efikasno suđenje, istakla je vršilac dužnosti predsjednika Okružnog suda u Banja Luci, Marija Aničić-Zgonjanin. Ona je navela da su neugodnosti na suđenjima najčešće doživljavali oni koji su svjedočili u predmetima ratnih zločina i nerijetko su odustajali od svjedočenja.
Te prostorije odgovaraju svim evropskim standardima zato što je napravljena čekaonica za takve svjedoke.
Rezidentni predstavnik razvojnog programa UN-UNDP Jurij Afanasijev napomenuo je da se ovim pokreće proces usaglašavanja pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine sa sistemima u regionu.
Naš cilj u narednim mjesecima, u narednim godinama koji predstoje pred nama jeste da u ovo uključimo i svih 15 sudova i svih 15 tužilaštava u Bosni i Hercegovini kako bismo pokrili 60-70% svih ukupnih svjedočenja.
Zamjenik ambasadora Španije Prado Perez rekao je da je vlada Španije radi stvaranja efikasnih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini odlučila da finansira projekat UNDP-a čija je vrijednost 1.270.000 dolara.
A glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc ocijenio je u Beogradu da je saradnja Srpskog tužilaštva za ratne zločine i Haškog tužilaštva dobra. Bramerc je razgovarao sa srpskim zvaničnicima i o istrazi u vezi sa trgovinom ljudskim organima na Kosovu. Iz Beograda, Draga Grubić.
Tema sastanka predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Srbije Rasmeljajića i Serža Bramerca bila je neriješena sudbina 524 lica, čiji se nestanak može pripisati oslobodilačkoj vojsci Kosova. Ljajić i Bramerc složili su se da je trgovina ljudskim organima pitanje od velikog značaja i da je neophodno da se u što skorije vrijeme sprovede efikasna istraga koja bi dovela do utvrđivanja činjenica. U tome je neophodna saradnja svih relevantnih institucija. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i Bramerc ocijenili su saradnju Beograda i Haga kao dobru. Vukčević je rekao da Bramerc nije donio informacije o haškim bjeguncima, već on samo ocjenjuje u kojoj mjeri Srbija uspješna u tome što radi. Dok nema rezultata, a rezultat se zna Mladić i Hadžić u Hagu, tu nema nikakvih promjena, rekao je Vukčević. On je ponovio da je 10.000 ljudi u Srbiji uključeno u potragu za haškim optuženicima. Bramerc će prije podnošenja izvještaja pred Savjetom bezbjednosti krajem maja ponovo doći u Beograd, a Vukčević izrađuje nadu da će u tom izvještaju biti napisano da je pozitivna saradnja Srbije i Haškog tribunala.
U Zagrebu je danas 200 ljudi zatražilo ostavku hrvatske vlade tokom protesta koji je organizovan posredstvom društvene mreže Facebook. Policija je blokirala pristup Trgu Svetog Marka, a vođa demonstranata uhapšen je kada je pokušao da probije policijski kordon. Iz Zagreba, Marko Roknić.
Nakon što je organizator današnjeg protesta na Zagrebačkom Gornjem gradu, Ivan Pernar, pokušao povesti kolonu demonstranata preko policijskih barikada, policija ga je privela i zatvorila u maricu. Ni minutu kasnije priveden je i njegov najvjerniji sljedbenik koji je glumio ovcu, aludirajući tako na nedavnu izjavu hrvatskog premijera Jadranke Kosor da u Hrvatskoj nema čobana. Sa Zagrebačkog trga bana Josipa Jelačića prema zgradi vlade na Markovom trgu u 13 časova uputila se kolona koju je na barikadama spremno dočekala policija koja je od jutra zatvorila sve prilaze gornjem gradu na kojem je još Sanaderova vlada zakonom zabranila bilo kakva protestna okupljanja, jer su na toj lokaciji sjedišta vlade i parlamenta. Protestanti su izvikivali mafije i lopovi, Jadranka Pederu, HDZ lopovi. Organizator protesta Ivan Pernar kaže da je došlo vrijeme da se oslobodimo robstva i HDZ-ove tiranije. Moramo sve učiniti da srušimo vladu, rekao je Pernar novinarima. Okupljeni su tražili nacionalizaciju banaka u stranom vlasništvu, otpis 2/3 dugova građana, da rastu plate, a ne kamate, prestanak zastrašivanja novim haračima, prestanak vladavine birokrata.
U dnevniku još jedna vijest iz svijeta.
52-godišnja medicinska sestra iz Srbije, za koju su mediji ranije javili da je stradala u zemljotresu na Novom Zelandu, izučena je danas iz ruševina u kojima je provela skoro 12 časova. U najsnažnijem zemljotresu u istoriji Novog Zelanda, koji je pogodio drugi po veličini grad u toj zemlji, Christchurch, poginulo je najmanje 65 ljudi, a do 200 ih je zarobljeno u ruševinama, saopštili su zvaničnici.
Za nekoliko minuta u Sarajevu će početi ceremonija otvaranja 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju. Takmičenja u 5 disciplina počet će sutra i trajati do petka, a odvijat će se na Igmanu, Jahorini i Bjelašnici. U sportskoj rubrici o fudbalskim i teniskim aktuelnostima pripremio Dalibor Dafinčev.
Takmičenje u okviru fudbalske lige šampiona nastavlja se večeras od 20:45 odigravanjem dvije utakmice osmine finala. Olimpik iz Liona će biti domaćin Realu iz Madrida, a ovaj susret direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Fudbalski stručnjak iz Banja Luke Velimir Stojnić smatra da je španski sastav bliži pobjedi.
Na strani Reala sad se nalazi jedna ekipa koja je dosta moćna i sigurno da je najveća prevaga tu Mourinho, koji ima iskustvo kako se osvaja Liga šampiona, inače kako se osvajaju prvenstvo u tim zemljama u kojima je radio. Tako da ipak kada se sve to stavi na stranu, dao bih jednu prednost Realu.
Večeras će još igrati danski šampion Kopenhagen i engleski Chelsea, dok će se sutra sastati Inter Bayern i Olympic Marseille Manchester United. Prvo kolo nastavka fudbalskog šampionata Srbije odgođeno je za 7 dana, odlučio je izvršni odbor zajednice Superligaša Srbije. Razlog su snježne padavine u Srbiji, koje će prema prognozama meteorologa trajati do vikenda. Susreti prvog kola nastavka Superlige Srbije biće odigrani 5. marta, dok je sljedeće kolo zakazano za srijedu 9. mart. Teniser iz Srbije Novak Đoković plasirao se u drugo kolo turnira u Dubaju, nakon što je savladao Francuza Ljodru sa 2-0 u setovima. Oba seta Đoković je riješio u svoju korist rezultatom 6-3. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Španca Lopeza, koji je savladao Jen Lua iz kineskog Tajpeha sa 2-0. Viktor Trojicki poražen je od njemačkog tenisera Cole Schreibera, koji je bio bolji sa 2-0 po setovima 6-1 i 7-6.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većini krajeva Republike Srpske danas je oblačno sa snijegom, osim na jugu. U 13 časova temperatura od -6 u Čemernu do 6 u Trebinju. U isto vrijeme u Banja Luci, Bijeljini i Prijedoru -1 stepen Celzijusa. Sutra u Republici Srpskoj oblačno, suvo i hladno. Temperatura u većini krajeva od -5 do 1 stepen.
Dnevnik je završen. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Libija na ivici građanskog rata. 3 srpska aviona dobila dozvolu da sutra rano ujutro krenu za Tripoli i počnu evakuaciju.
Parlament Srpske usvojio nacrt amandmana 122 na Ustav Republike Srpske, prema kojem parlament može imati 3 potpredsjednika.
Formiranje vlasti u BiH sprečava i ljudi koji su se usavršili za pravljenje problema, izjavio Valentin Incko.
Počelo svjedočenje Berka Zečevića na suđenju Radovanu Karadžiću.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.